السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ما الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعد يا هايو منين ومشاتي ينبايو تمنى تنغوليزا يا مقدمة وتنغوليزي خطبة الحاجة، بإذن الله تبارك وتعالى تتقوى فموجة كتك من دهو نا ndugu zetu kina mama wa mji huu wa Mbeya, kwa sababu dini ya Kiislamu haijambagua mwanamke katika nyanja zake za ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya mwanamke kuwa kama atafanya khairi atayapata yale anayopata mwanamume kama atafanya khairi. Kwa hiyo kama wanaume wanastahiki kupewa mawaidha, pia wanawake wanastahiki kupewa mawaidha. Kama wanaume wanatakana waongoke, wanawake nao pia wanatakana waongoke. Ndio maana katika ratiba zetu tukaweka na mihadhara ya kina mama, ili hata wao pia waweze kuyasikia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaamrisha. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa ameweka siku maalumu kwa ajili ya kuzungumza na wanawake na kuwafundisha mambo yao ya dini. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ahzab aya 35 anasema hivi: innal muslimina wal muslimat, hakika waislamu wa kiume na waislamu wa kike, wal mu'minina wal mu'minat, waumini wa kiume na waumini wa kike, wal qanitina wenye kunyenyekea wanaume, walqanitat, na wenye kunyenyekea wanawake, wasadiqina, wakweli wanaume, wasadiqat, na wakweli wanawake, wasabirina, wenye kufanya subra wanaume, wasabirat, na wenye kufanya subra wanawake, walkhashiina, wenye kunyenyekea wanaume, walkhashiat, na wenye kunyenyekea wanawake, walmutasaddiqina, wenye kutoa sadaqa wanaume, walmutasaddiqat, na wenye kutoa sadaqa wanawake, wasaimina, na wenye kufunga wanaume, wasaimat, na wenye kufunga wanawake, walhafidhina furujahum, na wenye kuhifadhi tupu zao wanaume, walhafidhat, na wenye kuhifadhi tupu zao wanawake, wadhakirina Allaha kathiran, na wenye kumtaja Allah kwa wingi wanaume, wadhakirat, na wenye kumtaja Allah kwa wingi kabisa wanawake. Hao watu hao wote, nini kinafuata? Qala a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia msamaha wote, wa kiume na wa kike, na ujira mkubwa. Ndio tukasema katika masala haya, mwanamume na mwanamke wote ala haddin sawa. Lakini aya mbele sasa, Allah akasema wa ma kana lil mu'mini, wala haifai kwa muumini wa kiume, wala mu'minatin, wala muumini wa kike, idha qada Allahu wa rasuluhu amra, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanapohukumu jambo, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kuwa wana khiari huyu mwanamume na mwanamke, kwamba wawe na khiari nifanye au nisifanye. La, hakuna khiari, tunashirikiana ni kufanya tu. Wa man yasi Allah wa rasula, huyu mwanamke na mwanamume atakaye muasi Allah na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, amepotea upotevu wa wazi. Kwa hiyo muhadhara huu ndiyo maana tumeuweka, kwa sababu ya kuwaelimisha dada zetu, mama zetu, shangazi zetu katika masala mbalimbali ya dini yao. Lakini kubwa ambalo nitalizungumzia ni fadhailul hijabi, fadhila ya kuvaa hijabu, stara ya kisheria, ubora wake katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Al-Imran aya ya 103 asema, ya ayyuhal ladhina amanu, enyi mlioamini. Ikisema enyi mlioamini, wanaingia wanawake na wanaume, haimuhusu mwanamume peke yake, kwa sababu hata mwanamke pia naye ni muumini kama tulivyoona kule nyuma. Ya ayyuhal ladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, mcheni Allah, haqqa tuqati, haki ya kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife isipokuwa mfe ni Waislamu. Yaani mtu abakia kwenye Uislamu, awe na thabati katika Uislamu mpaka anakufa, yeye ni Muislamu. Na al-islamu huwa al-istislamu lillah. Uislamu maana yake ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bitawhidi, kwa kumpokesha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, walinqiyadu lahu bitta'a, na kutekeleza ta'a kwa Allah azza wa jal. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu anatakikana awe kuwa ni mwanamke muwahida, mwanamke mwenye kumpokesha Allah, asiwe ni mshirikina, kwa sababu mshirikina ni sasa ni mwanamme ni mwanamke, akifa kinari jahannam, ndani ya moto wa jahannam tena milele. Allah subhanahu wa ta'ala asema kwamba innahu man yushrik billah, hakika mambo yalivyo, mwenye kumshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia yeye pepo. hayran bingo wa maawahu jahannam, na makazi yake ni motoni. Wa mali dhalimina min ansar, na madhalimu hawatopata wa kuwanusuru siku ya kiyama. Kwa hiyo dada yangu, shangazi wangu, mama yangu, watekana ulifahamu hilo kwamba ushirikina ni jambo limekatazwa, na atakayelifanya akafa nalo hajatubia, ajue huyo hana msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi mwenye kumshirikisha. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini Allah husamehe madhambi mengine yaliyo kinyume na hiyo shirki kwa atakayetaka kumsamehe. Allah atamsamehe, akimsamehe amemsamehe kwa huruma yake, na kama atamwadhibu amemwadhibu kwa uadilifu wake, maana kosa yuko nalo. Kwa jambo kubwa kabisa ambalo nimeanza nalo kabla ya kuingia katika maudhui yetu, ni jambo zima la at-tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kutokumshirikisha yeye na kitu chochote. Enyi mama zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, laqad ta'abbada Allahu ta'ala nisaa almu'minina bi farad alhijabi alayhinna, Allah subhanahu wa ta'ala ame walazimisha wanawake na ibada hii ya kuvaa hijab, na akafanya ni farad, ni wajib. Akafanya kwa mwanamke kuvaa hijabu ni farad, bi maana ya wajib, alayhinna, kwa wao. As-satiru li jami'i abidanihin, na hiyo hijabu au hilo jilbab au hilo juba ni lipi? Ni lile ambalo linaustiri mwili wa mwanamke, mwili wote, bi maana kuanzia kichwani mpaka chini ya miguu. Hiyo ndiyo hijabu ya sawasawa. Na iliposhuka aya ya hijab, moja katika wake wa Mtume anaelezea iliposhuka ile aya ya hijab kama inapokuja hapo mbele, anasema baada ya muda kidogo walionekana wanawake wa Kiansar wametoka ni kama vile makunguru, bi maana ni weusi wote, wanaonekana tu macho, na ndio maana niqab, niqab iko ndani ya hijab. Katika hijabu ni niqab, yani kile kitambara ambacho kinawekwa kwenye uso, kile kile zamani ilikuwa kiko pamoja na hijabu yake. Lakini baadaye, baada ya tatawur na nini, watu wakaanza kutenganisha, kawa juba la shono kivyake na kile kitambara kivyake. Lakini hata ukiangalia yale mabaibui ya zamani, ya kizamani ambayo yanafungwa kwa kamba, yale utakuta kipo kile kitambara ambacho kinafunika uso, ambao ni ile niqab. Kwa hiyo niqab ni katika vitu vya wajib katika hijab, na Mtume alayhi salatu wassalam akamruhusu mwanamke afunue uso wake, aiyotoe hiyo niqab wakati akiwa hija anazunguka al-Kaaba pale, na kuwa hakuna nini, hakuna shubha, hawezi kuwa fitini wanaume. Lakini akiona atawafitini wanaume kwa uzuri wake, pia haruhusiwi kufungua uso wake. Tayib, qala as-satiru li jami'i abdanihinna, hiyo hijabu hiyo ni ile ambayo inastiri miili yao, miili yote. Wa zinatihinna, na mapambo yao. Mapambo kwani yapi? Mapambo ni vile vitu ambavyo mwanamke anajipamba, vile vitu ambavyo mwanamke anajipamba, vile ndio vinaitwa mapambo. Kwa hiyo kwa mwanamke atakikani ayaonyeshe hayo mapambo mbele ya wanaume wa kando, atakikana ayaonyeshe mapambo hayo mbele ya mumewe. Katika suratu An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia mtume wake Muhammadin alayhi salatu wassalam, awambia sema uambie wanawake وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. Sema Muhammad, waambie waumini wa kike wateremshe chini nini macho yao. Wayahfadhna furujahunna, na wahifadhi tupu zao. Wala yubidina zinatahunna, halu shahidi hapo, wala wasidhihirishe mapambo yao. Illa ma dhahara minha, isipokuwa yale ambayo yenyewe yanadhihiri. Maulama hapo wameondoka na kauli mbili. Kauli ya kwanza ni kwamba mwanamke anapofikia baligh, kuna vitu vyenyewe vinajitokeza kwake ambavyo haiwezekani kuviziba, vyenyewe vinadhihiri. Mfano, nikivija mfano mmoja tu, matiti mathalan, ha, wewe hata ukivaa jilbabu yanafanya nini? Yanadhihiri kidogo. Kudhihiri si kutoka nje, kule kuvimba, kwamba hapo inaonekana. Sasa hawezi kujizuia, ndo Allah kamuumba hivyo. Sipigi mfano mwingine, huo utoshe na sehemu nyinginezo. Tumeelewana? Lakini zina nyingine, mapambo mengine ni yapi? Ni yale ambayo yeye mwenyewe ameyatafuta akajipamba nayo: mikufu, vipuli, rangi za domo, sijui hina, piko, shindo, vikuku. Kuna vitu vingi ambavyo mwanamke mwenyewe anajipamba vizuri barabara, kiasi ambacho kama atajipamba hivyo atoke barabarani atembee, anakuwa ni mtihani, anawatia mtihanini wanaume. Na ndio maana kuna baadhi ya watu wengine wanaathirika na vitu kama hivyo. Mtu ni shekhe, lakini akwambia mtu mimi unitoi. Kwa nini? Kwa sababu wale wanajiachia. Sasa vitu kama hivi Allah subhanahu wa ta'ala anasema waliyadhribna bikhumurihinna, wateremshe shungi zao. Alkhimar ni kile kitambara kikubwa ambacho kinafunika kichwa mpaka mabega na kifua. Aya hii ilivyoshuka, wanawake wakajifanya ni wajanja, kile kitambara wakawa wanajifunga kwenye kichwa tu, alafu vipuli na mikufu kwenye shingo, sehemu zinakuwa ziko wazi. Allah subhanahu wa ta'ala ndo akaibadilisha na aya ya suratu Ahzab aya 59, kama tutakavyoona aya ya hijab. Lakini hapa asema waliyadharibna bikumurihinna ala juyubin, waziteremshe shungi zao mpaka kwenye vifua vyao. Wala yubidina zinatahunna, wala wasidhihirishe mapambo yao, yani vile vitu ambavyo wanajipamba. Illa libuulatihinna, isipokuwa mbele ya waume zao, mbele ya mume wake. Au abaihinna, au baba zao, kwa sababu baba kuna mipaka, baba kwa binti wake labda, kuna mipaka, anaruhusiwa kumuona mikono hii iko wazi, miguu iko wazi, kichwa, anaosha vyombo kwa uani mwenye kitu kiko wazi, baba apita, hamna shida. Lakini sio kisa kaambiwa hivyo basi baba aje paja liwazi, wala hana wasiwasi. So hivyo, hayo ni ya mume, kama tutakavyoona huko mbele. Kwa mume, naam, naweza kumtega yeye anakuja huko, kujua ndo huyo anakuja, ukamtega ukaliacha paja wazi kusudi, jaiz, wala hamna shida. Lakini kwa baba na wale wengineo, sijui mjomba na nini, kuna mipaka, mtu asije akajiachia moja kwa moja. Hala au abai buulatihin, au baba wa waume zao, yani mume wako babake sasa, ambaye ni mkweo yule, pia yeye akikuona mikono, miguu, uso, hamna shida, maana yule ni mkweo. Lakini watu wa siku hizi, shekhe, mtihani, ukijiachia sana pia anaweza kukutatiza baba wa mumeo. Sisi tumeshayaona kule Tanga kule. Ah, mtu ni mke wa mtoto wake lakini anammendea. Kesi zinaletwa. Mtoto anasema mimi nina wasiwasi na babangu. Ana kizaazai. Mtihani shekhi. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu lazima kutokana na wakati ulivyobadilika mwanamke achunge. Qala kisha akasema au abnaihinna au abnai buulatihinna au watoto wao, yani mama mtoto wake wa kiume. Huyo anaweza kumuona mikono, miguu, nywele kwa hakadha. Ha? Yani mtu na mamake. Lakini cha ajabu ni kwamba nilisikia sijui ni watu kule kuna bwana mmoja alimuoa mamake. Alimuoa. Na Kenya pia nilisikia habari hizo. Sina ajabu. Yule mmoja yule alikuwa ni kwa mazingira ya kichawi, lakini yule wa Kenya naye mama ndo kataka, asema nimemfundisha mwanangu kwa gharama nyingi sana. Alafu aje amoe binti mwingine aneemeke kwa pesa za mwanangu. Nikaona niolewe ni mwanangu. Mwana mtihani, dunia imeharibika Sheikh. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu lazima tuwe na tarayuth kidogo. Kala kisha akasema au abnai buulatihinna au watoto wa waume zao, yani mumeo aliokoa mtoto wake anakuita mama wewe. Ha? Au ikhwanihinna au ndugu zao, yani wewe binti wa Kiislamu ndugu yako kakako. Baba mmoja mama mmoja au mama mmoja baba mbalimbali au baba mmoja mama mbalimbali. Huyu ni kakako. Huyu ni kakako, lakini mambo yameharibika. Yote ninazungumza na mifano nayo. Bwana mmoja kule kwetu Tanga kule alimwacha mtoto wake kijivulana kana kama miaka 14 hivi na binti dada yake ana miaka kama 12. Yeye ameenda zake kuwinda. Watu makorani porini. Kaenda kuwinda akawaacha pale, lakini wenyewe nasema wanaenda ago. Ago mtu anakaa wiki mbili, wiki tatu anawinda tu huko. Paka anarudi kaka kampa mimba dadake. Unaona? Kwa sababu alikuwa anakaa mashambani porini huko na wale tabi wamefikia bale. Ndio maana dini ya Kiislamu ikasemaje? Muru auladakum bis-salati sab'i. Waamrisheni watoto wenu kusali wakiwa na umri wa miaka 7. Wadhribuhum 'alayha bi'ashri. Na muwapige watakapofikia umri wa miaka 10 kama wataiacha hiyo sala. Wafardiku bainahuma fil madaje, na muwatenganishe kwenye malazi. Hata kama ni ndugu moja watenganisheni hao, kwa sababu huo ni umri mtu anakuwa kama chizi hivi balehe, umri wa balehe huo. Lazima uwafarakanishe watoto wako. Kwa hiyo kina mama matekana muyafahamu hayo. Kama mtu ana kijibarobaro chake kina miaka 12 na dada yake ana miaka 14, msiwalaze chumba kimoja. Kila mmoja na kitanda chake. La, ni makosa katika dini yetu ya Kiislamu. Tayeb. Lakini kama ni watu wenye dini, kaka akimuona dada yake mikono, miguu, nywele, wala hamna shida yoyote kwa ushahidi wa hii aya ambayo tunaendelea nayo. Qala au ikhwanihinna au ndugu zao au bani ikhwanihinna au watoto wa ndugu zao. Wewe mwanamke una ndugu yako wa kiume, sasa mtoto wake anakuhitaji shangazi, sio na shaka huyu ni hawezi kumuoa. Kwa hiyo watu kama hawa pia anaweza kukuona uso, anaweza kukuona miguu, wala hamna shida yoyote. Ila ndio wale watu waliowekewa mipaka, wale watu waliowekewa mipaka. Kala au nisaihinna au wanawake wenzao, yani wanawake wanawake wanaweza kuona na uso, mikono, miguu, nywele, unaona. Lakini pia kuwe kuna mipaka vile vile, sio kisa ni wanawake basi waingize waingie bafuni watano wote waoga uchi, haifai. Au kwenye ziwa waende wakaogelee uchi huko, kisa wanawake watu, la, kuna mipaka pia. Na ndio maana ile tabia ya watu kutokuchunga mipaka ya Allah. Siku hizi unasikia wanawana watu, wanawake wanawake. Hamjawahi kusikia hilo? Na madhara yake hayo sasa. Madhara hayo ya watu kujiachia. Tayeb. Kisha akasema au ma malakat aymanuhunna au wale waliomiliki mikono yao ya kuume ambao ni watumwa, na mtumwa anaruhusiwa tu kumuona bosi wake mwanamke, mikono na miguu, kitu kama hicho na nywele, lakini mtumwa mwanamke haruhusiwi kufanya tendo la ndoa na mtumwa wake wa kiume. Afwan, bosi mwanamke haruhusiwi kufanya tendo la ndoa na mtumwa wake wa kiume, ila bosi mwanamme ndiye anayeruhusiwa kufanya siri ya kufanya tendo la ndoa na mtumwa wake mwanamke. Mmepelewa hapo eh? Eleweni hivyo. Tayib. Qala au tabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijal, au watu waliokuja katika majumba ambao wamekuja kukumifika kwa lengo maalumu, hakuna mashaka, hakuna raib katika wanaume. Ni mtu amekuja ghafla, labda na bwana mwenye nyumba amekuja pale nyumbani ghafla mara akajikuta alikuwa labda hujajistiri mikono miguu, cha msingi nyanyuka taratibu, nenda ndani kavae stara yako ta nona. Au mtu anagonga mlango labda uko wewe, cha kwanza sio unaenda kufungua mlango, cha kwanza tafuta stara kwanza, kabla hujafungua ule mlango kwanza tafuta jilbabu lako liko wapi, nikabu yako iko wapi, maana unajua anayekuja ni mwanamme. Sio unafungua mlango kwanza, karibu kwenye makoti hapo na nini aliyakuwa yule ni mwanamme ala ajanibu, ni makosa. Kwa mwanamke sahiba sunna atakana ayafahamu haya, mgeni akiingia nyumbani kabla ya kumfungulia mlango, cha kwanza ni kutafuta stara yake kwanza iko wapi, na hili ni yeye na watoto wake wapike. Tayib. Qala au at-tifl alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa, au mtoto wa kiume, wale watoto ambao bado hawajatambua tupu ya mwanamke wapi mpaka wapi. Yeye akiona mwanamke hawazi habari hizo za kwamba mbona yule yuko hivi yuko hivi, ni wale watoto wadogo hawa, wakikuwa na mikono miguu, hata kama ni mtoto wa kando haina shida, vile vijitoto vidogo vidogo, lakini vitoto vya siku hizi ni mtihani shekhi. Kwa hiyo umakini unahitajika. Qala wala yadhribna bi arjulihinna, wala wanawake wasipige pige miguu yao, liyulama ma yufina min zinatihinna, ili kuwajulisha wanaume vilivyojificha katika mapambo yao. Hapo ndo kwenye kizaazaa. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanawake na anawajua vizuri sana. Wanawake wana vitu vyao vinaitwa vikuku. Baadhi ya watu wanaona kama vile vinavaliwa ni wale wanawake makahaba. Hapana. Vipi nyinyi mnajinyima? Mnunulie mkeo kile ni kizuri. Akiwa yuko hapo varandani au sha vyombo azunguka zunguka kwa sababu kajalialia vile ni raha shekhi. Sasa maana vitu vingine kama na viende kwa wewe vipi wewe bwana? Hawa watu tukana mwanulie hivi vitu, wazivae mbele yenu pale varanda pale. Wa ila ndio maana mkitoka nje msiona wale wanawake wanaojiachia atia wamevivaa, roho za wapasuka. Kwa nini? Hamjajizoea. Lakini je, ngilikuwa yule wapo anacho? Yaani vile vijingua hatari hatari vyote tukana mnulie mkeo. Vyote. Na yeye atakana avivae. Pale wewe uko wewe na yeye ai anavivaa, sio wewe jilbabu tu kuanzia asubuhi mpaka jioni, umekaja wewe na majilbabu umeshinda nayo mpaka anuka moshi. Ukishajijua mme wangu bado nusu saa atafika hapa, jilbabu loshindia bwana leke pembeni, oga vizuri, vaa vile vijiguo vile ambavyo unajua akiingia na kuangalia mara sita kabla ya kuomba chakula. Hapo hakuna kwenda kwenye mpira wala kwenda kwenye zumna, sio kwenda wapi, amna. Lazima muwatege hawa watu. Mnawaachia hawa wanawake wa mtahani, wanakuporeleeni waume zenu, kwa sababu wao wanajiachiaga jiachiaga, hawachungi mipaka. Sasa nyinyi mtakana mtumie mipaka, lakini mkiwa ndani ya nyumba mtumie vile inavyotakikana. Tayib. Kwa hiyo mwanamke asipige pige miguu yake ili kudhihirisha kwa wanaume wa kando vilivyojificha katika mapambo yake. Na hili wanawake wengi wanaofikia baligh miaka 15, 16 mpaka 18 hapo 20 wanapenda hii tabia. Akiona wanaume wamekaa pale ajifanya kama vile anaogopa vile. Akimbia pa pa pa. Kumbe ajitingisha kusudi ili wamuone wale wanaume kwamba kumbe yuko tayari. Anawaambia mimi niko tayari, niangalieni. Aidha akimbia simbia na nini, ajitindisha tingisha, hii haitakikani. Allah kaijua hiyo. anasema wasipige pige miguu yao kukimbia kimbia, ima kujitingisha, kutingisha viungo vyake vya mwili vionekane kwamba yakakuwa, au yale mapambo aliyoyavaa yapige pige kelele waweze kuvutia, aweze kuwavutia wanaume. Haya ni makosa makubwa sana. Sasa kama wataka kucheza cheza, mchezee mumeo, haijakatazwa. Shekhe wetu wakati tunahifadhi Qur'ani kule Nyeri Kenya, shekhe wetu Fadhilillah Marjaman ni muindi uiwani kwa na mke wake pale, kuna wakati fulani tutasikia kidufu, kuna ndi ndi, kuna nini tena kidufu chapigwa bwana nini, zanauliza wale wadogo wenzangu ambao tunashare pamoja, tunasoma pamoja na nini nini bwana, mbona kuna kidufu kuna fulani kinalia huko bwana, wewe anasema wewe acha bwana, timu nyingine mama anakipiga kila anacheza ana wote nyingine, yani kuna vitu ukiviona kama ni badahiati, vitu vidogo vidogo tu, lakini vina mvuto na vinailinda ndoa, katika ndoa. Kama mwanamke kucheza mbele ya mumewe, sasa usimletee mambo yako ya wanawake waovu, hapana. Anakuwa muovu anapocheza mbele za al-ajanib, wanaume wa kando. Lakini kama atacheza mbele yako wewe, si uovu, basi anakuhamasisha wewe uweze kumpenda na nini, unaona. Na ni vitu vina unaleta tahariki katika sawa. Kwa hiyo havija katazwa hivi. Sijifanye wewe eti mimi sana fiki bwana unacheza mbele yangu. Vipi wewe? Fala kulli hal, asema watubu ila Allah jamia. Tubieni kwa Allah nyote. Ikiwa kuna mtu alikuwa anafanya moja katika mambo tuliyoyataja hapa bila kufahamu, bila kujua kwamba ni makosa, basi analinganiwa kwenye tauba. Tubieni kwa Allah nyote. Ayuha almu'minun, enyi waumini, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Tayib, kwa hiyo asema, tukirudi kwenye mada yetu iliyotupeleka huko tulikoenda, mwanamke atakana austiri mwili wake wote, mapambo yake, amama rijali alajanibi, mbele ya wanaume wa kando, ajieke mbali na wao. Taabudan, afanya hivyo ni nini? Ni ibada. Yuthabu ala fi'lihi, anapata thawabu kwa kufanya hivyo. Wa yuaqabu ala tarkihi, na ataadhibiwa ni Allah akiwasa kufanya hivyo. Ataadhibiwa akiwasa kufanya hivyo. Walihadha kana hatkuhu min alkaba'ir, na kwa ajili hiyo ikawa mtu kuvunja hiyo sheria akaenda kinyume na hayo ni katika madhambi makubwa. Kadhalika min almubiqat, ni katika mambo yanayomfanya yeye aingie adumbukie katika moto wa jahannam waliyadhu billah, wayajurru ila alwuqu'i fi kaba'irin ukhra, na jambo hili pia linaweza kumpeleka yeye kuingia kwenye madhambi makubwa mengine. Mithlu, mfano taamudu ibida'i shay'i min albadani, kukusudia kukiachia kitu tu chochote katika viungo vyake kwenye mwili, kisa tu labda kasukwa nywele zake zimenyoka vizuri, aona nivae kilemba mimi wakati nimesukwa nywele zangu za 10,000 hizi. Kwa hiyo akawa anajiachia mbele ya wanaume wa kando, kisa kasukwa nywele za 10,000. Unaona? Au katia piko kwenye mikono yake. Piko inakuwa ni haramu pale ambapo ataitia atembee nayo mbele za wanaume wa kando. Lakini kama ni yeye na mume wake tu, tayib jaiz, mafishkani. Maadamu tu isiwe inaganda kwenye mwili wake, ikawa maji yanashinda kuingia katika viungo vya mwili wakati akitia udhu. Lakini hizi piko za kawaida kama maji, tayib jaiz. Hamna shida yoyote. Unaona? Kwa hiyo atakusudia kuvifungua viungo vyake kusudi kwa kuonyesha yale aliyoyavaa katika mapambo yake, ima ni vipuli au ni mikufu au ni nywele au ni saa na mfano wa vitu kama hivyo, mtu huyo anakuwa katika makosa. Lakini pia wataamudu ibida'i shay'i min az-zina al-muktasaba, kukusudia, yani kujiachia hivyo kusudi ili aweze kudhihirisha vile vitu ambavyo ni katika mapambo aliyoyatafuta mwenyewe. Ndio nikasema mapambo kuna al-muktasaba na kuna mapambo ambayo yenyewe Allah anayaleta katika mwili wa mwanadamu, wa mwanamke wa Kiislamu au mwanamke yote yule. Kuna vitu ambavyo mwanamke analetewa ni Allah baada ya kubaligh, vile vitu pia vinaitwa mapambo. Na kuna vitu ambavyo mwanamke anavinunua mwenyewe kwa ajili ya kujipamba. Kwa hiyo akikusudia kuvidhihirisha vyote hivyo viwili, vitamsababishia yeye kwanza, ikiwa amekosa haya mpaka akavua hijab, akavaa kisuruali, akavaa kifulana mbele ya wanaume wa kando, nini kitafuata? Kitakachofuata, moja, hata hofia ikhtilafu rijali, hata hofia kuchanganyika na wanaume. Ataona jambo la kuchanganyika yeye na wanaume jambo la kawaida tu. Mwanamume kavaa suruali na kavaa suruali, kavaa fulana mwanamume na kavaa fulana, kichwa chake mwanamume kiko wazi na yeye kiko wazi. Kwa hiyo inaenda mpaka inakuwa ni kama vile mazoea sasa. Inampelekea jambo hilo kuingia katika fitna ya al-ikhtilaf baina ar-rijal wan-nisa wa fitnatul akharin. Na kuna fitna nyingine zitakazofuatia baada ya hiyo ikhtilaf, ndio nasema ila ghairi dhalika min afati hadhihi al-hijab. Na fitna nyingine sio kwa hizo ambazo sababu yake ni maafa ya kuiweka mbali hijab ya sharia. Al-Sheikh Abdul Razzaq bin Hamad al-Abbad al-Badri حفظه الله تعالى katika kitabu chake mawaidhatun nisa, mawaidha ya wanawake, kwenye ukurasa wa 20 asema hivi: arawa al-bukhari, ameipokea hadithi al-imam al-bukhari wa muslim kadhalika na imam muslim min hadithi usama bin zaid, katika hadithi za usama bin zaid radiyallahu anhu qala, kasema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسما مجمبه والله صلى الله وسلم زمويندي ما تركت بعدي فتنه هي اضر على الرجال من النساء. متومه عليه الصلاه والسلام اسما سجا patapo kuacha sijaacha mimi fitna kubwa itakayo wadhuru wanaume baada ya mimi kuondoka kama fitna ya wanawake. Fitna ya wanawake ni fitna kubwa sana. Na pale ikiwa sasa ndo wameacha hijabu pembeni na wameingia katika ikhtilaf baina rijali wa nisa, jambo hilo linazidi kuwa ovu maradufu. Hadithi hiyo ameipokea Imam Muslim. Lakini pia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu aelezea anna nabia sallallahu alayhi wa sallam qal, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwendee kasema ittaqud dunya, yogopeni dunia, wattaqun nisa, na waogopeni wanawake, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa, kwani fitna ya mwanzo ya wana wa Israil ilikuwa ni fitna ya wanawake. Kadhalika angalia Qabil na Habil, kwa nini waliuana? Binadamu wa kwanza kuuawa ilikuwa ni fitna ya wanawake, watu wanagombea wanawake. Kwa hiyo mwanamke atakikana alifahamu hilo kwamba yeye ni fitna, na mwanamume naye atakana alifahamu hilo kwamba mwanamke anaweza kumuingiza pabaya. Unaona? Kwa hivyo lazima watu wawe na tahadhari na wafanye vile vitu ambavyo vitawaepusha mbali kutokana na hiyo fitna. Na miongoni mwa vitu hivyo ni kuvaa al-hijabu shar'iyya, hijabu ya kisheria, na kuto kuchanganyikana kati ya wanaume wa kando na hao wanawake. Katika ukurasa wa 21 al-Sheikh Abdul Razzaq asema wal islamu, na uislamu lam yufrid ala al-mar'ati al-hijaba, haujafaradhisha kwa mwanamke kuvaa hijabu
walam yamnaha min tilka al-umuri, na wala haujamkataza kufanya hayo mambo ambayo yamekatazwa, illa liyasunaha, isipokuwa ili Uislamu umlinde huyu mwanamke. Uislamu umlinde mwanamke, kwa sababu mwanamke anastahiki kuheshimiwa, anastahiki kulindwa. Ndio maana Allah akasema ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake, wawasimamie katika sala zao, katika mavazi yao, katika kila kitu. Akiachiliwa mwanamke, habari zinakuwa nyingine, hata awe salafia hata awe salafia lazima awe ana msimamizi. Qala liyasunaha al-ibtidhal waliyahmiyaha min at-ta'arrudi lirriba wal-fuhsh. Lakini pia akasema hijabu imewekwa ili aweze kulindwa huyu mwanamke kutokana na kujiingiza na mazingira ya utata, mazingira yenye shubha ambayo anaweza akatuhumiwa, wal-fuhsh au kufanya machafu. Hijabu imewekwa kwa ajili ya hayo. Waliyamnaha min alwuqu'i fil jarimati wal fasad, lakini pia imewekwa hijabu ili imzuie mwanamke asije akaingia katika makosa na uharibifu. Waliyaksuha bidhalika hullat at-taqwa wat-tahara, lakini imewekwa pia ili aweze kuvishwa mwanamke huyo vazi la uchamungu na tahara, wal afaf, na vazi ambayo kwamba litamfanya mwanamke huyo awe ni mwenye kuzuia, kujizuia kutokana na azina. Wasadda bidhalika kulla dharia, lakini pia ili kwa hijabu hiyo iweze kuziba mianya yote, tufdhi ila alfaita, inayopeleka kwenye machafu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Ahzab aya 33 akasema waqarna fi buyutikunna, enyi wanawake kaeni kwenye majumba yenu, wala tabarrajna tabarruja aljahiliyyati alula, wala msijishauwe kujishaua kwa wale wanawake wa zama za jahilia, zama za kabla ya Uislamu, ambao walikuwa wanatembea miili yao wazi. Atabarruj ni ile kutembea miili wazi na kujiachia, akawa mtu hafai stara wala nini, unaona. Lakini pia katika sura al-Ahzab ya 53 Allah anasema wa idha sa'altumuhunna mata'an, kama mkiwauliza kitu, mathalan mwanamme wa kando amekuja kwenye nyumba ya mke wa wenyewe, wauliza kitu fulani. Hapa walikuwa wanaambiwa maswahaba wakienda kwenye nyumba ya mtume na wanataka kitu katika hiyo hizo nyumba, fas'aluhunna min wara'i hijabi, waombeni hivyo vitu au waulizeni hivyo vitu nyuma ya pazia. Kwa nini? Kwa sababu ile kuonana peke yake ni mtihani, kwa sababu mwanamke akiamua kukufanyia uhuni, macho peke yake yanakutosha kukuvuta wewe ukanaswa na ulimbo, macho peke yake, unaona. Ndio maana zikawekwa niqabu na nini kadhalika, sauti peke yake. Akiamua tu ngoja nimwamulie huyu ni mnase, habari zako zimekwisha wewe, waweza kujikuta wajipapasa watu 10,000 bila kujijua. Kwa hiyo lazima hijabu ya kisheria iweze kufanyiwa kazi. Qala fas'aluhunna min wara'i hijab dhalikum athharu liqulubikum wa qulubihin, ila ndio litatakasa zaidi nyoyo zenu na nyoyo zao. Wa yaqulu tabaraka wa ta'ala, na anasema Allah mtukufu, aya hii ya surati an-nur tumeshaisoma, surati an-nur aya 31, wa qul lil mu'minina yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dha'a afwan wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha waliyadribna bikhumurihinna ala julubihinna. Hii aya tumeshaisoma, haina haja ya kuirudia. Ama katika suratul Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 59 anasema ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume, qul li azwajika, aya hii ilishuka baada ya wale wanawake wanaojifunga kwenye kichwa wakata shingo na vipuli vyao kwenye masikio na mikufu inaonekana, ndo ikashuka aya hii. Ya ayuhan nabiyyu, ewe mtume, qul li azwajika, sema uwaambie wakezo, wa banatika, na binti zako, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wa Kiislamu wote hao, amri ni moja, wafanyaje? Yudhinina alayhinna min jalabibihin, wajigubike majilbabu yao. Majilbabu ndo hilo vazi ambalo nimeliashiria kuanzia kwenye kichwa na kushuka mpaka kwenye kifua mpaka kwenye chini ya miguu. Kama wanawake watakuwa na maswali sasa hivi waanze kuandika, bado dakika chache kwa adhana hapa, kwa hiyo waanze kuandika muweze kuyaleta, basi ni mawili ni matatu, sababu huwezi kujua labda mtu ana swali lake linamkereketa siku nyingi, waambieni waandike. Tayib, qala sema yudhinina alayhinna min jalabibihinna, wajigubike majilibabu yao, dhalika ajana an yurafna, hiyo itapelekea wao wajulikane kwamba ni wanawake wa Kiislamu. Fala yu'dhayin, hawatoudhiwa. Wa kana Allahu ghafuran rahima, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni msamehevu mwenye na huruma. Kadhalika katika suratul Ahzab tena aya ya 32 Allah subhanahu wa ta'ala anasema fala takhda'na bil qawli, enyi wanawake msilegeze sauti. Wakati gani? Wakati wa kuongea na wanaume wa kando. Hii ni kuonyesha mwanamke ana sauti nyingi, akiamua anaweza kubadilishia sauti mpaka mwenyewe ukaona sasa ndipo kuondoka huwezi. Wamsikiliza yeye tu, unaona bwana. Kwa hiyo mwanamke atakana alifahamu hilo, asilegeze sauti. Kwa nini? Fayatma alladhi fi qalbihi marad, watapenda wale wanaume ambao kwenye nyoyo zao wana maradhi ya kupenda. Ana wapo wanaume ambao wana maradhi ya kupenda, kwambia mimi wanawake bwana wale wenye midomo ya kupopa kidogo wale, si mchezo. Naona bwana. Kwa hiyo ukiwa wewe huko na hali kama hiyo, alafu waongea kwa madaha na kulegeza sauti, basi utawatia mtihanini wanaume wenye maradhi ya kupenda. Wa kunna qawlan maarufa, zungumzeni maneno yanayofahamika ya kawaida ya sawasawa. Hapo nazi shingapi? Nataka unitilie chumvi hivi na hivi, ya kawaida. Sio wewe unalegeza sauti na mlegezea mwenye duka hivyo au muuza bao, utamtia kwenye mtihani, mwisho akwambia unaweza kulipa namba yako ya simu, kizaazaa hicho kimeshaanza. Unaona, Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi amepokea al-Imamu at-Tirmidhi katika jami' yake kwamba Mtume anasema al-mar'atu awra, mwanamke ni uchi, ni tupu mwili wake wote. Fa idha kharajat, kwa hivyo, kwa maana hiyo basi, akitoka istashrafaha ash-shaytan, shaytan anajidhihirisha kwa mwanamke huyo kumghurighuri ili aweze kuwatia mtihanini wanaume. Istashrafaha ash-shaytan ay ja'alaha gharadan lahu liyuhayyija min khilaliha al-fasada wash-shahwa, shaytan anamuandama mwanamke ili aweze kuwatia wanawake wanaume kwenye mtihani kwa kuwainua matamanio yao. Kwa hiyo ni juu ya wanawake waweze kujistiri na kujiheshimu, wasijiachie ovyo ovyo, miili yao ni kinyume na manhaji ya Mtume alayhi salatu wassalam, isipokuwa wanaweza kujiachia miili yao mbele ya watu gani? Mbele ya waume zao, mbele ya waume zao. Mume anastahili kukuona chochote katika mwili wako, na hili tuna ushahidi nalo katika kitabu imekuja Alhayatu Zawjia cha Sheikh Omar bin Abdul Mun'im Salim. Asema hivi kwenye ukurasa wa 27, wayajuzu lizawjaini, na inajuzu kwa walio wana wawili, atajarrudu min athiyab, kuvua nguo wote, inda aljima, wakati wa nini? Wa jima, fi khalwatihima, wakati wako peke yao,
bali yailu likulli minhuma, bali ni halali kwa wote wawili mke na mume, an yandhura ila aurati sahibi, kila mmoja kuangalia utupu wa mwenzake, duna adna riba, bila kuwa na mashaka yoyote. Li hadithi Muawiya bin Haida, kwa hadithi ya Muawiya radhiallahu anhu kala akasema, kultu ya Rasulullah, nilisema ewe mtume wa Allah, auratuna, hebu nijulishe kuhusiana na tupu zetu, ma naati minha wa ma nadhar, kipi inajuzu kwetu sisi kuonekana au kipi haijuzu. Qala ihfadh aurataka, tumekamwambia hifadhi utupu wako. Ni mwanamume huyu, hifadhi utupu wako, illa min zaujatika, isipokuwa kwa nani? Kwa mkeo. Kwa hiyo hata wanaume, ile tabia ya kwamba wanaume kisa mtu wanaume wenzake, hasa watu wanasafiri mikoani hapo, eh, akuta watu wamewekewa vile viboksi vyao vya kukojolea pasipokuwa na maji wala nini, watu wamesimama kila mmoja akojoa hapo, watu wanaonana tupu, makosa makubwa yale. Ihfadhi auratuka, hifadhi tupu yako, kiwezekana mtu asione isipokuwa mkeo. Unaona, qala ihfadhi auratuka illa min zawjatika, isipokuwa mkeo au ma malakat yaminuka, au uliyemiliki mkono wako wa kiume. Wa anha qalat, na kutoka kwa yeye mama Aisha radhiallahu anha wasema, kuntu aghtasilu ana wa nabi, tulikuwa tunaoga mimi na mtume, min ina'in wahidin, chombo kimoja min janaba. Angalia, mtume anaoga na mkewe, tena josho ni la janaba, wanaoga pamoja. Katika riwaya mtume inafikia mahala na ananimwagia maji na mimi namwagia, namwambia unanimalizia he, yani kama vile wanacheza una mwaka wa sita hujaoga na mumeo, matokeo uelewe aibu. Aibu hiyo, busku moja muamulie, muingize ndani bafuni, muogeshe. Ndio maana wanakukimbieni hawa watu, wanatafuta wale watu wanaowafanyia mambo kama hayo. Mwanamke atakana awe strong, awe madhubuti kwenye ndoa yake, awe na yale manjonjo ya kuhakikisha ndoa yake anailinda, haipotei ovyo ovyo. Tayo, قلت شيخ اسامة هذه الاحاديث تدل على جواز كشف عورة احد الزوجين امام الاخرى. حديث هذه الزوجة تنونيسة من بين جوزو منا ام او منا امتك فنوة مليوات بليا من ذاكي. وكذلك جواز النظر اليها من غير باس, لكن فيها نينونيسة من بين جوزو كموانغاليا بلا يا تتزو لولوتي ليلي. قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كتك فتح الباري mjadi wa kwanza ukurasa wa 290, istudilla bihi istadalla bihi ad-Dawudi ala jawazi nadhar ar-rajul ila awrati imraatihi. Hadithi hii ndiyo ambayo kwamba ameitolea ushahidi Dawudi kwamba inajuzu mwanamume kuangalia utupu wa mkewe, wa aksi na kinyume, kwamba mwanamke naye kuangalia mwanaume. Wayuayiduhu ma rawahu Ibn Hibbana, na linatiliwa nguvu hilo kwa aliyoyapokea Ibn Hibbana min tariki Suleiman Ibn Musa, kupitia njia ya Suleiman Ibn Musa, annahu suila, kwamba aliulizwa, ani rajuli, kusana mwanamme, yandhur ila faraji imraatihi, ambaye anaangalia utupu wa mkewe, faqala saaltu Ata, nilimuuliza Ata, faqala saaltu Aisha, nilimuuliza Aisha, fadhakarat hadha alhadith, akataja hii hadithi bimaana, kwa maana yake, wahuwa nasun fi lmasala, na hii ni dalili katika haya masala. Wakala ibn al-Qattan, ibn al-Qattan al-Fasi al-Maliki asema, la yaharamu ala ahadi zawjaini, si haramu kwa mmoja yoyote katika wale wana wawili, ibidai shay'in li sahibihi, kudhihirisha chochote kwa mwenzake, min nafsihi, katika nafsi yake. Li hadithi, kwa hadithi ambayo kwamba kaipokea Bahz bin Hakim, kwamba mtume alisema, ihfadh awrataka, hifadhi tupu yako, illa min zawjatika au mamalakati yaminuk, isipokuwa kwa mkeo au uliyemiliki mkono wako wa kuume, wala khilafi dhalik. Qultu waqad naqala ibn abi zaid al-qayrawani, amepokea ibn abi zaid al-qayrawani fil jami' an al-imam malik, kuna kwa imam malik anna ukila la, kwamba kulisema kuambiwa yeye, hal yujami'u ar-rajulu imra'atahu laysa bainahu wa baina sitr, je inajuzu mwanamume kufanya jimaa na mkewe akamjami mkewe na hakuna stara yoyote wanaonana? Qala na'am, akasema ndiyo. Qila innahum yarawna karahiyatahu, kuna baadhi ya watu wanaona jambo hilo ni makuruhu. Qala ilghi ma yatahaddathuna bih, kaambia achana na hao watu na mambo yao ambayo wanayazungumza yasiyo na mashiko. Kad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa Aisha, kwani alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam na Aisha, yaghtasilani uryanaini, wanaoga na hali ya kuwa watu wawili wako utupu. Faljimau aula bitajarrud, ikiwa kuoga ni hivyo, je kwenye tendo la ndoa hiyo ndio aula zaidi kuliko hiyo jambo la kuoga. Tayib, huu mlango ni mrefu, lakini naona niishie hapa, kwa sababu kuna baadhi ya wanaume wengine sijini mshamba wala nini, yeye anataka mkewe hata yuko jikoni anapika awe kama ajibabu na nifafu. Wewe ni wewe na yeye tu, una matatizo gani? Kwa hiyo watakana watu wajiongeze, na mwanamke pia aweze kumjuza mumewe mambo kama hayo, kwamba yanajuzu. Hii haja kataa kuvaa hijab. Hijab mwanamke atakana aivae anapotoka, anaenda sokoni, anasafiri, anaenda nyumba jirani, au kumekuja mgeni. Meleka hapa tunasali saa ngapi? Saa 10:20. Basi itabidi sikata simbili nziache, kwa sababu kuna maswali, si ndio? Kwa hiyo nitaishia hapo, taangalia upande wa maswali. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.